Segunda xornada de folga na sanidade na que os médicos amosan o seu rexeitamento ao Estatuto Marco plantexado polo Ministerio. Paros que suporán, segundo a Consellería de Sanidade, a cancelación de máis de 1.300 cirurxías, máis de 40.000 consultas e preto de 2.400 probas diagnósticas. Por iso, hoxe, aquí en COPE Galicia, queremos comprender que está a pasar para que os médicos decidisen facer esta folga. Falamos cunha médico internista de Vigo, Catalina Fernández. Doutora, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
E para que o entendamos, que é isto do Estatuto Marco?
Pois o Estatuto Marco non é máis que a norma básica que regula o rexime xurídico de todo o persoal que traballa no Sistema Nacional de Saúde. Eso inclúenos a todos, a toda a xente que traballa nos centros de saúde, nos hospitais, nos PACs, dende os médicos, as enfermeras, os teladores, os técnicos, ata o personal administrativo, a cociña, o mantemento, absolutamente toda a xente que traballa no Sistema Nacional de Saúde.
É dicir, Catalina, que regula as vosas condicións de traballo?
Absolutamente. Existe esta norma xeral que se determina dende o goberno central, pero logo esta lei perfílase en cada comunidade autónoma. E sabedes que as competencias en materia de sanidade están transferidas, por tanto, será de aplicabilidade en cada comunidade autónoma con certas peculiaridades que eles van a introducir nesa lei.
E por que este estatuto marco non vos sirve?
Non nos sirve porque, basicamente, non está a respetar as nosas condicións laborais. O Estatuto Marco xa do ano 2003, nos antes tiñamos un estatuto propio, pero dende o ano 2003 estamos todos rexidos por este tipo de Estatuto Marco que nos engloba a todos. Nos, os médicos, temos unhas peculiaridades que se nos exixen, que non se lles exixe o resto de categorías profesionais que regula este estatuto. Por tanto, a representación que temos na mesa do ámbito de negociación de sanidade é ínfima. Solo hai un médico e ese médico non ten capacidade de voto. Por tanto, non estamos representados e non se están a defender os nosos dereitos. Eso fixo que nos últimos 20 anos, dende que existe o Estatuto Marco previo, as condicións dos médicos fosen empeorando de maneira progresiva, chegando a unha situación de precariedade que é insostible. A día de hoxe, ante esta situación de precariedade, prodúcese unha fuga enorme de médicos ao sistema sanitario privado e a outros países. E agora mesmo, o que está a ocorrer é que o déficit de médicos é o que condiciona que non sexamos capaces de manter a asistencia no nivel que se ten que manter.
Polo tanto, Catalina, como é o voso traballo? Como é o voso día a día?
Mira, o noso día a día é complicado, porque somos moi pouquiños a traballar, a maioría das plantillas están infradimensionadas, o que quere dicir que non somos suficientes xa para a actividade normal. Isto exacerbase moitísimo nos hospitais comarcais, en Burela, en Verín, nos Saldés, en moitos outros centros. E exacerbase todavía máis na atención primaria, son moi, moi pouquiños. Cando falta un médico, porque está de baixa, porque está de permiso, porque ten dereito ás súas vacacións, a nós non se nos sustitúe. O resto do persoal é sustituído. A nós non se nos sustitúe. Que ocorre? Que a sobrecarga laboral dese compañeiro que falta repártese entre o resto. Nos estamos a ver cunha carga laboral que non viamos dende fai moitos anos. Eu penso que non houve precedente. Estamos todos absolutamente sobrecargados. Eso quere dicir que tú nunha xornada se tes que ver 8 pacientes, segundo recomenda a túa sociedade científica, pois podes chegar a ver das 8. E esos 18 obviamente non se ven do mismo xeito que verías o que se corresponde ver.
Claro, hai que despacharlo rápido, senón acumulamos moitas horas extra, non?
Claro, pero pensa do que estamos a falar. Non estamos despachando rápido nunha panadería. Estamos falando da vida da xente, estamos falando da súa saúde. O tema que está sobre a mesa estos días é un tema tremendamente serio que afecta directamente á poboación. A xente ten que entender que a súa saúde e o sistema sanitario, tal e como coñecemos, está en risco e a obriga dos médicos é reclamar dereitos laborales para poder reter os compañeiros, pero tamén denunciar unha situación que está a empobrecer o sistema sanitario público e que lles está a afectar a eles. Porque cando un doente chega ao centro de saúde ou chega ao hospital, os que ve é a nós o médico que ten diante. Entonces se les pensan, non me quere atender, non me dan cita ata dentro de 4 meses ou 2 anos en moitos sitios. Eso non é culpa do médico que teñen diante. Nos non decidimos a quen podemos ver nin a quen non. As listas de espera non as estamos a xestionarnos. Entón, nos estamos de parte dos nosos doentes, estamos de parte dos nosos compañeiros, estamos de parte de poder manter un sistema sanitario de calidade. É por iso que esta folga é tremendamente necesaria.
Que pasa coas gardas, Catalina?
As gardas son unha xornada que xa dicía a ministra hai uns anos, ou hai que tirar de hemeroteca, que eran un anacronismo, para que os ointes podan entender isto, eso é unha cousa como ridícula, fora de tempo, algo que non se entende no século no que estamos. Para que vos entendades, nos facemos unha xornada laboral normal, como pode ser a de un profesor, a de un traballador de pues, da Xunta de Galicia ou de calquer outro, unha xornada de 37.5 como estableceu Yolanda Díaz na última modificación ou como propón establecer. Pero a que aparte de eso, a nos obrígannos a facer unha xornada que les chaman xornada complementaria, que sería como facer prácticamente o traballo dun bombeiro. Son xornadas de 24 horas nas que tes que estar no hospital de presencia física, aínda que existe outra modalidade que estar localizado, pero cando estás ali no hospital, en teoría isto sería para estar en expectativa de traballo. Hai moitos centros nos que hai tantísimo traballo que eso te obriga a traballar de maneira continuada, 20, 22, 23 horas, sobre todo nos hospitais comarcais. Cando un médico chega a súa hora 10, 12, 13, 17 de traballo, está extenuado. Non pode traballar do mesmo xeito que traballaría unha persoa que traballa 7 ou 8 horas. Para máis inri, estas gardas son, como che digo, obligatoria, non computan como tempo traballado a efectos de xubilación nin a efectos de carreira profesional, non si tributamos por elas, un 35%, e ademais están pagadas por debaixo da hora ordinaria. Isto non lle ocorre a ninguén. Cando calquera persoa polo Estatuto Xeral do Traballador ten que traballar horas extraordinarias, esas horas compútanse e, ademais, están pagadas moi por encima da hora ordinaria. Entón, se vos fixades, están intentando manter un sistema que xa non pode dar resposta á asistencia sanitaria en base a unha plantilla que debería estar destinada solo ao traballo na xornada ordinaria, pero obrigándonos a facer esta xornada complementaria. E por iso que os médicos cremos que necesitamos ter unha regulación propia, porque isto se nos está a impoñer a nivel estatal, estáse aplicando nas comunidades autónomas, e solo se nos impón a nós. O tema é moi serio e moi importante, porque como vedes, isto fai que os médicos estean agotados, estean cansados desta situación, non teñan ninguna capacidade de conciliación laboral e familiar. Se tes un neno, non hai guardería que se sustente 24 horas de guardia. Entón, tes que depender da familia ou de contratar persoal para casa, por non falar de que logo nos festivos, cando o resto da xente traballa, nos estamos ali o día de Ano Novo, en Semana Santa e demais. E xa che digo, pagado por debaixo da hora ordinaria e sen contar como tempo traballado efectivo.
Catalina Fernández, médico internista en Vigo. Moitísimas grazas por ser tan clara.
Moitas gracias a vostedes por darnos a oportunidade.